Njohja e pavarësisë së Kosovës nga Këshilli i Sigurimit të OKB-s është mënyra më e mirë, por nëse kjo nuk njihet me rezolut apo konsensus, atëherë pavarësinë do ta shpallim vetë dhe atë akt do ta bëjë Kuvendi i Kosovës. Me këtë formulë ka dalë sot nga takimi grupi i Unitetit për Kosovën. Me këtë konstatim është njoftuar nga afër dhe krye administratori Joakim Rryker nga kryeministri Çeku. Deklarata e grupit të Unitetit nuk është ndonjë kërcënim, por ne këtë e shohim si mundësi me planin ton B, ka deklaruar pas takimit Çeku. Ndërsa lidhur me takimin që mban nesër grupi i kontaktit për shtyrje apo jo të statusit të Kosovës, ai nuk pret asgjë spektakulare, nga se siç tha, gjithçka varet nga data shpalljes së zgjedhjeve në Serbi. Ndërkohë edhe Hua Jiang, zëvendëse krye negociatorit për Kosovën Marti Ahtisaari, ka bërë të ditur se në takimin e nesërm të grupit të kontaktit, Ahtisaari nuk do të paraqesë propozimin për statusin e Kosovës, por do të paraqesë vetëm idetë paraprake të atij propozimi. Por si do që të jetë, Kosova tashmë është mësuar të presë nga se jemi në proces historik dhe duhet të kemi vullnet dhe kurajo, sepse në asnjë mënyrë nuk ka vend për zhgënjim. Ne jemi kompakt e unik dhe po punojmë për ta përmbushur vullnetin e popullit. E mbi të gjitha, jemi të ndërgjegjshëm për misionin historik që kemi marrë. Me këto fjalë, antarët e grupit negociator apo të Unitetit mbrëmë në televizionin publik shpaluan angazhimin e tyre dhe porositen popullin që ta ruajnë edhe për pak kohë durimin, nga se siç thanë, tashmë është afër, madje shumë afër, pavarësia e Kosovës.